στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρίσκουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Σε καπνός η ξενιτιά τα βρήκε αδελφωμένα. Κι ξαφνικές χαρές που ήρθαν για μένα ήταν σε δάσος μαύρο κεραυνός, κι οι λογισμοί που πόρεσα για σένα. Και σου μιλώ σαυλές και σε μπαλκόνια και σε χαμένους κήπους του Θεού. Έτσι που πρώτα ήσουν απαντού και τώρα μες στο κρύο και στα χιόνια. Η μοίρα και ο καιρός το είχαν ορίσει στο κόσμο αυτό να ρίξω πετονιά. Τους ανθρώπους που δαν το κακό και το έχουν στο όνομα του σχεδιμένο. Αυτός που σπέρνει δάκρυα και πόνο δεν ριζητεί να βγει ωκεανό. για χρόνια να γυρίσει. Στο τέλος της γιορτής να τραγουδήσει αυτός που δεν εγνώρισε γενιά και του καημού την πόρτα να χτυπήσει. Και του καημού την πόρτα να χτυπήσει. Και του καημού την πόρτα να χτυπήσει.
Καλώς σας βρίσκουμε λοιπόν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα με το απολύτως σχετικό, με το άρωμα και την μελωδία από τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Όταν φεύγουν οι μεγάλοι, ξέρετε τι γίνεται. Πάντα λέμε για ένα μεγάλο, για ένα δυσαναπλήρωτο κενό, κάνουμε αφιερώματα. Αν είμαστε τυχερές και τυχεροί, δεν έχουμε αγνοήσει τα έργα τους στο διάστημα που ήταν εν ζωή, ώστε να τα θυμηθούμε μόνο όταν φύγουν από αυτή τη ζωή. Οπωσδήποτε όμως είναι τεράστιο το αποτύπωμα του Γιάννη Μαρκόπουλου, γιατί έφτιαξε μια δική του, ένα δικό του μουσικό ιδίωμα με στοιχεία από την παράδοση, με μελωδικές γραμμές που ακουμπούσαν και στο δικό μας παραδοσιακό ελληνικό αλλά και στον δυτικό τρόπο, παντρεμένα με τρόπους που εγώ δεν μπορώ να τους εκφράσω, γιατί αν μπορούσα να σκεφτώ μουσικά όπως ο Μαρκόπουλος θα ήμουν κάτι σπουδαίο, δεν θα ήμουν αυτό που είμαι. Όμως πραγματικά μια πολύ μεγάλη μορφή του εθνικού μας, αν μου επιτρέπετε, τραγουδιού. Είχα την τύχη να ακούσω μέρος του έργου του σε αυτή την τελευταία, τον προηγούμενο Σεπτέμβρη νομίζω, αυτή τη συναυλία στο Ηρώδιο, 60 χρόνια μουσικής. Με το κακό που έχει πάντα το Ηρώδιο, γιατί λόγω του σεβασμού στο μνημείο πρέπει τα ντεσιμπέλ έχουν μια οροφή που είναι πολύ χαμηλή, δικαιολογημένα δεν το λέω για κακό, αλλά απ' την άλλη χάνονται κάποιες δυναμικές, και το έργο του Μαρκόπουλου είχε τέτοια στοιχεία, είχε τέτοια διαφορά στις δυναμικές μέσα στο ίδιο κομμάτι, που καμιά φορά αυτές οι μουσικές μπορεί να αδικηθούν όταν δεν τις αφήσει να αναπνεύσουν λίγο παραπάνω. Είχα όμως αυτή την τύχη, είχε έρθει στην συναυλία, φαινόταν βέβαια καταβεβλημένος, έδωσε και αυτός την μάχη του, έφυγε ως σώμα από την ζωή, αφήνοντας όμως ένα τεράστιο έργο που αξίζει να το ξανακούσουμε και να το ξαναδιαβάσουμε με διαφορετικούς τρόπους στις μέρες μας, που το ότι είναι μουσική έχει γίνει και λίγο ανάκατο. Δεν είναι όμως αυτή μια μουσική εκπομπή, παρότι μας αρέσει και αγαπούμε ιδιαίτερα την τέχνη και της μουσικής αλλά και της τραγουδοποιίας, γιατί είναι καμιά φορά είναι διαφορετικά πράγματα. Ο Μαρκόπουλος βέβαια με έργα που ήταν και αμιγός μουσικά αλλά και τραγούδια εξαιρετικά, δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις, αυτό λέγαμε νωρίτερα, επειδή εγώ μου λέγαν συνάδελφοι θα παίξω αυτά του Μαρκόπουλου, εγώ μετά θα παίξω εκείνα, λέω παιδιά είναι τόσα πολλά που παίξτε αυτά που θέλετε, σίγουρα πάρα πολλά από τα αγαπημένα μου θα περισσέψουν, δεν θα προλάβω ούτε κι εγώ να τα παίξω. Ο Γιώργος Κεύβης στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Μαρία Τζελά Μεταλλινού στη Μουσική Συνεπιμέλεια και το Τηλεφωνικό Κέντρο, η Μαρία Σφυροέρα στη Δημοσιογραφική Διεύθυνση της εκπομπής, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο, στο ημερολόγιο Δευτέρα 12 Ιουνίου του 2023. 10 έφυγε ο μεγάλος Γιάννης Μαρκόπουλος, θα το λέμε στο σαν σήμερα. Σαν χθες όμως ήταν, κλείσαμε 10 χρόνια από το περίφημο Μαύρο στην ΕΡΤ. Ήταν 11 Ιουνίου του 2013 όταν ανακοινώθηκε. Τέτοια ώρα πρέπει να ήταν. Και ήταν, να δεις τώρα πως πέφτουμε και απογευματινή, βέβαια. Έκτη απογευματινή που λένε και σε θεατρικές παραστάσεις, που ανακοινώθηκε το κλείσιμο της ΕΡΤ. Και εμείς είπαμε, όχι ρε παιδιά, δεν θα κλείσει. Το καλό νέο είναι ότι δεν έκλεισε και το ξέρετε γιατί ακούτε τις συχνότητες, γιατί βλέπετε τα κανάλια μας και όλα τα σχετικά. Είχαμε μια εκδήλωση εδώ στο Ραδιομέγαρο για αυτά τα 10 χρόνια. Σε λίγο θα πούμε μερικά πράγματα, γιατί η μνήμη είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό πράγμα. Τέτοια μέρα πάντως, όχι 10 χρόνια πριν, αλλά το 1798 γεννήθηκε μια πολύ σπουδαία μορφή, ο Ρήγας Φεραίος, ο Ρήγας Βελεστινλής, αυτός που οραματίστηκε τα Ενωμένα Βαλκάνια με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι βέβαια εξελίχθηκαν.
Όχι, δεν γεννήθηκε. Ψέματα. 10 Δεκέμβριο του 1797 τον συνελήφθη από τους Αυστριακούς, τον παρέδωσαν στους Τούρκους, ναι. Τον στραγγάλισαν 12 Ιουνίου του 1798 στο Βελιγράδι οι Τούρκοι. Δεν είναι ημερομηνία επέτειος της γέννησής του, αλλά του θανάτου του. Έχουμε πολλές γεννήσεις σημαντικών καλλιτεχνών τέτοια μέρα. Θα ξεκινήσω από τις αποχωρήσεις για να μην μπερδευτώ όπως πριν. Το 12 Ιουνίου του 17 έφυγε η Κέτ Παπανίκα, αυτή η πολύ ξεχωριστή μορφή του θεάτρου αλλά και του σινεμά, που δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι είχε σπουδάσει κλασικό τραγούδι στο Δίο Αθηνών, είχε τέτοιες σπουδές. Τέτοια ικανότητα και σχετικές σπουδές είχε η Μαρίκα Κρεβατά, περίφημη αυτή επίσης ηθοποιός, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα του 1910 και είχε τραγουδήσει και σε οπερέτες και όλα τα σχετικά, και αυτή η χαρακτηριστική μορφή. Άλλη χαρακτηριστική μορφή και ηθοποιός που γεννήθηκε 12 Ιουνίου του 1926 στο Αιτωλικό και ξέρετε στο Μεσολόγγι, ο Γιάννης Βογιατζής, ο ηθοποιός, ο περίφημος Μικές, που ήταν ξάδελφος του πολύ καλού, του εξαιρετικού τραγουδιστή, του συνονόματού του, του Γιάννη Βογιατζή. Και μια τέτοια μέρα το 1915, 12 Ιουνίου δηλαδή, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ο Κωνσταντίνος, ή Ντίνος όπως τον ξέραμε εμείς, Ηλιόπουλος.
Η γάτα λέει για δε στο κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πω 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 πω. Κι αν σ' αγαπώ, δεν θα σου πω.
Σε αυτό το υπέροχο τραγούδι και στην εξαιρετική ταινία με την Τζένι Καρέζη, με αυτό το ωραίο παιχνίδι της γάτας και του ποντικιού ή του χρυσόψαρου προκειμένου. Το χρυσόψαρο φημίζεται, εγώ νομίζω αδίκως, για την πολύ κοντή του μνήμη. 5 λεπτά λέει, ή κάτι δευτερόλεπτα θυμάται, ότι όταν περάσουν αυτά δεν θυμάται τίποτα. Γι' αυτό εμείς προσπαθούμε, είναι πολύ ωραία τα χρυσόψαρα, αλλά για να μην γίνουμε εμείς και μας βάλουν σε μια γυάλα και μας δείχνουν, προσπαθούμε έτσι να κοιτάμε τα ημερολόγια και να τονώνουμε τη μνήμη μας. Γι' αυτό σας είπα και για τα 10 χρόνια από το μαύρο.
Τα λέει ένα τραγουδάκι.
Εκτός από τραγουδάκια, εμείς λέμε και μηνύματα, λέμε και τις δικές σας παρατηρήσεις και έχουμε και τρεις μεθόδους επικοινωνίας. Σήμερα είμαστε στριμωγμένοι με εν γνώση σας ότι μπορεί να σας αδικήσω. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-60-09-604, 210-60-09-605, δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Για να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160 και αν είστε στο Facebook, πρώτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας και εκεί μπορεί να στέλνετε μηνύματα. Σε λίγο λοιπόν, μετά από αυτό το τραγούδι, θα προσπαθήσουμε να ακονίσουμε λίγο τη μνήμη μας για να μείνουν τα χρυσόψαρα στη γυάλα να τραγουδάμε και να μην γίνουμε εμείς κάποια στιγμή. Εν τω μεταξύ πάμε για καφέ σε ένα ωραίο καφενείο που έχει μελοποιήσει ο Γιάννης Μαρκόπουλος και έχει και ωραίο όνομα.
Στο καφενείο η Ελλάδα ο σταλτιμπάνκος πουλά τα νούμερα φθηνά. Δραχμή τα ακροβατικά, οι αλυσίδες δωρεάν. Το πίδημα θανάτου 2 δραχμές. Το πίδημα θανάτου 2 δραχμές χωρίς πια. Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε. Μα σώματος η κεφάλι, περάστε κόσμε, τι βρήκανε στην Αφρική. Καπνίζει, πίνει και πονά, τρελαίνεται για μουσική. Χορεύει με τα μάτια 2 δραχμές.
μάτια δυο δραχμές. Ποιος θα τη δει? Α, πέραστε κόσμε, πέραστε κόσμε, πέραστε κόσμε, πέραστε κόσμε. Στο καφενείο γελά η θεατρίνη μας επιλύνει και κερία, κι κόλφο παίζουν στα παιδιά με φουστανέλες δανεικές και δάκρυ πληρωμένο δυο αυγά, και δάκρυ πληρωμένο δυο αυγά και τρεις δραχμές. Περάστε κόσμε!
Περάστε Ιωάννη, Μαριάννα και Γιάννη που στείλατε τα μηνύματά σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στον φίλο ή φίλη 989 βάζετε ένα μικρό, βάλτε ένα μικρό ονοματάκι έτσι για να έχει αυτό τον πιο προσωπικό χαρακτήρα. Για τα σημερινά, σαν χθες ήταν, έκλεισαν τα 10 χρόνια από το Μαύρο της ΕΡΤ, σήμερα όμως με αφορμή αυτή την επέτειο είχαμε μια εκδήλωση στο Studio Epsilon εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Ήταν συνυπεύθυνοι, αν δεν κάνω λάθος, συνυπεύθυνες η Ποεσί και η Ποσπέρτ για αυτή την διοργάνωση και παρακαλέσαμε τον πρόεδρο της Ποεσί, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, τον κύριο Σωτήρη Τριανταφύλου, έτσι μια μικρή υπόμνηση να μας δώσει ένα μικρό στίγμα και για την σημερινή εκδήλωση που είχε και πολύ ενδιαφέροντες και ενδιαφέρουσες εισηγητές και εισηγήτριες και εργαζόμενους και όλα τα σχετικά. Ο πρόεδρος της Ποεσί, ο κύριος Τριανταφύλου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα, κύριε πρόεδρε.
Καλησπέρα, γεια σας.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Όλα καλά, μια χαρά, όλα καλά. Η Ποσπέρτ ήταν υπεύθυνη για την διοργάνωση εκδήλωση. Με χαρά συμμετείχαμε.
Α, δεν φταίτε εσείς. Να μην σας κατηγορήσω τότε
γιατί,
που...
Γιατί δεν ήταν κατηγορία. Νομίζω ότι περί δίκαιας απόδοσης του
ποιος
διοργάνωσε όλη αυτή πρόκειται. Είπα, η Ποσπέρτ τη διοργάνωσε. Με χαρά συμμετείχαμε όλοι. Προσωπώντας όλες τις δημοσιογραφικές ενώσεις από όλη τη χώρα και όλους τους δημοσιογράφους από όλη τη χώρα. Ποεσί, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος Ποεσί, ο πανελλήνιος πανελλαδικός χαρακτήρας της Ομοσπονδίας. Μια εκδήλωση η οποία μας θύμισε ευθόν, που συνέβη πριν από 10 χρόνια και όπως έλεγε και το σύνθημα, λέει και το σύνθημα αυτό της εκδήλωσης, συζητάμε το παρόν, σχεδιάζουμε μέλλον. Να. Γιατί το παρόν και το μέλλον είναι το...
Και το μέλλον έχει να κάνει με το ρόλο των δημόσιων μέσων στην ενίσχυση της ποιότητας ενημέρωσης, για να πούμε όλο.
Συμφωνούμε και στον πλουραλισμό και στην πολυφωνία. Συμφωνούμε γι' αυτό και υπομνήσαμε, υπενθυμίσαμε το πόσο σημαντική είναι η παρουσία μιας ανεξάρτητης και πολυφωνικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και διαδικτύου βεβαίως. Και πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά της ΕΡΤ και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό και στην ψυχαγωγία, στην ποιοτική ψυχαγωγία έτσι, και στην πλουραλιστική ενημέρωση. Πόσο σημαντική είναι για την κοινωνία την ίδια, πόσο ανάγκη την έχει η ίδια η κοινωνία. Γι' αυτό και υπενθυμίσαμε το τι συνέβη πριν από 10 χρόνια όταν έκλεισε η ΕΡΤ. Το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας ήταν αλληλέγγυο, στάθηκε αλληλέγγυο. Ήταν ιστορικές οι ογκοδέστατες αυτές εκδηλώσεις.
Ακόμα και εμάς μας ξάφνιασε, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, περιμέναμε ότι θα υπάρξει μια συμπαράσταση, αλλά αυτός ο όγκος ανθρώπων, αυτές οι αντιδράσεις, αυτή η συμμετοχή, εγώ το ομολογώ, εκείνες τις μέρες, κοίταγα και λίγο σαν χαζός, έτσι, όχι ως χαζός. Κοίταγα λίγο αυτό το κόσμο.
Σαν χαζός, σωστά το λέτε, σαν χαζός. Μα γι' αυτό λέω ότι ήταν ιστορικές και ήταν και πρωτοφανείς και καταδεικνύουν το ρόλο της δημόσιας τηλεόρασης και το πώς η κοινωνία έχει ανάγκη μια πολυφωνική, ανεξάρτητη, πλουραλιστική, ποιοτική δημόσια τηλεόραση. Γιατί δεν είναι μόνο η ΕΡΤ και ο κεντρικός σταθμός της Αθήνας. Είναι όλες οι δομές της ΕΡΤ. Είναι τα μουσικά σύνολα, είναι τα πάντα. Είναι οι δομές της ΕΡΤ στην επαρχία. Περιφέρεια. Είναι η ΕΡΤ 3, ναι. Είναι η περιφερειακή σταθμή.
Για κάποιους από εμάς, η περιφερειακή σταθμή είναι το πολύ μεγάλο όπλο, αυτό που κανείς δεν μπορεί να το διαθέτει. Για μια άλλου τύπου ενημέρωση στη χώρα μας. Είναι πραγματικά σημαντικότατη η ύπαρξη των περιφερειακών.
Ακριβώς. Είναι λοιπόν αυτό υπενθυμίσαμε όλοι σήμερα για το παρόν και για το μέλλον. Και αυτό που έγινε πριν από 10 χρόνια μας διδάσκει τι δεν θα πρέπει να γίνει, τι θα πρέπει να αποφύγουμε και το διάλογο στον οποίο και στις προκλήσεις τις οποίες έχουμε μπροστά μας και στο διάλογο στον οποίο αν χρειαστεί πρέπει να μπούμε για να μην ξανασυμβεί αυτό που έγινε ποτέ, να μην ξανασυμβεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, γιατί ξέρετε υπάρχουν πολλοί τρόποι για να, να χειραγωγήσεις και να ελέγξεις. Και δεν μιλάω μόνο για την ΕΡΤ, μιλάω γενικώς, αλλά και για την ΕΡΤ υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να συμβεί αυτό. Αυτό λοιπόν το πριν από, συνέβη πριν από 10 χρόνια είναι αυτό που μας καθοδηγεί στο παρόν και στο μέλλον. Στο μέλλον, όπως είπα, για μια πλουραλιστική, ποιοτική, ανεξάρτητη δημόσια ραδιοτηλεόραση και το ίντερνετ βεβαίως, που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, όπως η ίδια το έδειξε πριν 10 χρόνια.
Και να υπερασπιστούμε, γιατί κάπως έτσι έκλεισε η σημερινή εκδήλωση, ότι ένα μεγάλο θέμα που είναι του παρόντος και του μέλλοντος, να υπερασπιστούμε και να κατοχυρώσουμε την αξιοπιστία του λειτουργήματός μας. Δεν λέω πια μόνο για τα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά μέσα, αλλά για όλες και όλους εμάς.
Ακριβώς. Και εγώ υπενθύμησα σήμερα και όλα τα μέσα ενημέρωση που έχουν κλείσει στην διάρκεια της οικονομικής κρίσης, γιατί και αυτό είναι πλήγμα στην πολυφωνία, ξέρετε.
Φυσικά.
Αλλά ο κρατικός, ο δημόσιος μάλλον, ραδιοτηλεοπτικός φορέας, προφανώς έχει μια άλλη βαρύτητα και έναν άλλο συμβολισμό.
Και μπορεί να στηρίξει. Και, το...
Βεβαίως, και
τα υπόλοιπα.
Και μπορεί να στηρίξει την πολυφωνία.
Όχι να τα ανταγωνιστεί, να τα στηρίξει και να τα υποστηρίξει.
Όπως το λέτε, συμφωνώ. Και τελικά, ξέρετε, αυτό που συνέβη πριν από 10 χρόνια με την ΕΡΤ, ο αγώνας αυτός της ΕΡΤ, των εργαζομένων, των όλων μας, των συνδικαλιστικών σωματείων, όλης της κοινωνίας, ήταν μια μεγάλη νίκη της ελευθερής ενημέρωσης, της ελευθεροτυπίας, της δημοκρατίας της ίδιας. Τέτοιο οφείλουμε να το διαφυλάξουμε. Τέτοιο μας εμπνέει ο αγώνας. Μια μεγάλη νίκη της ελεύθερης ενημέρωσης και της δημοκρατίας. Και έτσι πρέπει να ταινίζουμε το μέλλον και έτσι πρέπει να το χαράξουμε το μέλλον.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, ο κύριος Σωτήρης Τριανταφύλου. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Να μπαίνει και ο Τάσος Επιτρόπου. Τώρα που δεν έχει... Αν και έχει συννεφιά έξω, έχει λίγη μαυρίλα, αλλά εντάξει, είπαμε, χθεσινή ήταν η επέτειος των 10 ετών. Τώρα στην άσπρη Δευτέρα 12 Ιουνίου του 2023, να μας πει τι θέλει, ποιος πήρε το Champions League, γιατί αντιδρούν οι οπαδοί του ΠΑΟ στον πρόεδρό του, τον κύριο Αλαφούζο. Θέλει να μας πει αυτά που αυτός ξέρει καλύτερα. Εγώ απλώς τον καλωσορίζω. Καλώς σας βρίσκουμε, Τάσο Επιτρόπου.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Να πάμε με μια είδηση όμως που βγήκε πριν από λίγο.
Ναι.
Ενδεχομένως εκτός εντυπωσιακού απροδοτού 42 ετών θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ.
Ναι.
Εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα αν είναι, δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, αλλά υπάρχει μια διαρροή ότι αυτό θα είναι τελικά και το λέω αυτό διότι έχουμε...
Θα μπαίνει να παίζει κιόλας άμα χρειάζεται, γιατί νέος είναι, δεν έχει ανάγκη, άμα κρατιέται.
Δεν τον κόβω για Κριστιάνο και το
διάφορο,
είναι διαφορετικός. Εντάξει, στο Champions League νομίζω ότι τα πράγματα ήταν αναμενόμενα. Ενδεχομένως να μην το περίμενε και η City. Μπορεί και
ότι η Ίντερ θα το παλέψει τόσο πολύ, ε?
Όχι, θα το πάλευε, είναι δεδομένο. Παίζεις τελικό Champions League, θα το παλέψεις.
Ναι.
Αλλά ίσως περίμενε να το καθαρίσει πιο εύκολα. Δηλαδή να σημείωνε κι άλλο ένα γκολ νωρίτερα. Έφτασε στο 68 για να βάλει τον κόλ και αυτό ήταν από μια στιγμή αδράνεια. Και είδε από πού πέρασε την μπάλα, έτσι, από την κλειδαρότρυπα που λένε. Για να μπει και στο τέλος τα χρειάστηκε. Δηλαδή, βεβαίως, τερματοφύλακα είναι που έκανε τη διαφορά και η ατυχία, βεβαίως.
Μάλιστα.
Κατά δεύτερο λόγο. Νομίζω ότι πάντως δικαίως η City είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Δικαίως ο Γκουαρδιόλα έφτασε στις 3 κατακτήσεις. Και μάλιστα και έγινε και ο πρώτος προπονητής με 2 τρέμπλ. Έτσι το είχε κάνει και με την Μπαρτσελόνα αυτό. Και μάλιστα όταν κατακτάς τρέμπλ σε Αγγλία και Ισπανία, είναι ένα δείγμα και μια ιστορία που είναι, έτσι, σου δίνει περισσότερα μπόνους. Δεν το πήρες, ξέρω εγώ, σε ένα δεύτερο πρωτάθλημα.
Ναι.
Το πήρες στα κορυφαία πρωταθλήματα. Και ο Ρότσα το είπε πολύ ωραία. Χθες δηλαδή, η City πρώτα σε σκοτώνει στο μυαλό και στη συνέχεια παίζει ένα απελευθερωμένο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αρχικά συγχαζεύει και μετά κάνει αυτό που θέλει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι στο σύνολο της χρονιάς. Στο τελικό, τα χρειάστηκε στο τέλος. Είναι δεδομένο αυτό και νομίζω ότι συμφωνείς και εσύ σε αυτό.
Συμφωνώ. Σε ό,τι λες, έτσι κι αλλιώς συμφωνώ εγώ, αλλά και σε αυτό το συγκεκριμένο, ναι.
Και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και τη Manchester City εδώ.
Ναι.
Μιας και πλέον η όμιλη του Champions League είναι ένα δύσκολο μονοπάτι για τις ελληνικές ομάδες τα τελευταία χρόνια. Θα έχουμε ευκαιρία να τη δούμε στις 16 Αυγούστου στο Super Cup.
Ναι.
Στο Γεωργίος Καραϊσκάκης απέναντι στη Σεβίλη.
Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
Και
εγώ νόμιζα ότι όταν θα έρθει εδώ για να την αποκλείσει η ΑΕΚ στους ομίλους του Champions League, τότε θα τη βλέπαμε. Αλλά είναι πολύ ωραίο που θα έρθει στο Super Cup. Θα γίνει στο Καραϊσκάκης. Πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά.
Να πούμε επίσης ότι χθες είχαν και μπάσκετ, έτσι, που νίκησε ο Ολυμπιακός για ακόμη μια φορά.
Εύκολα αυτή τη φορά, πολύ εύκολα.
Αυτή τη φορά πάρα πολύ εύκολα. Νομίζω ότι,
κρατάει δυνάμεις ο Παναθηναϊκός για το άλλο παιχνίδι στην έδρα του, καταλαβες.
Δεν ξέρω αν κρατάει δυνάμεις ή αν μάλλον έφαγε θαλασσοταραχή εκεί στο Φάληρο. Αλλά εντάξει, γιατί στην πρώτη περίοδο ήταν άκρος ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός και μάλιστα προηγήθηκε.
Όντως.
Αλλά μετά. Εντάξει. Δεν ξέρω,
είναι καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός τώρα. Τι να.
Μα είναι. Το έχουμε πει από πριν ότι είναι καλύτερη ως ομάδα και έχει και κάποια στοιχεία τα οποία δύσκολα μπορεί να χτίσει μια ομάδα. Χρειάζεται χρόνο για να τα χτίσει αυτούς τους αυτοματισμούς. Και φυσικά να κλείσουμε.
Μια που είπες χρόνο, πες μου και ένα τελευταίο να σε διώξω.
Να κλείσουμε με το μύθο, με το μύθο που ακούει στο όνομα Τζόκοβιτς, ο οποίος κατέκτησε για 23η φορά Grand Slam.
Πρέπει να έχει πάρει τα περισσότερα από όλους. Πέρασε και τον Ναδάλ τώρα.
Βέβαια, που είχε 22 ο Ναδάλ και παράλληλα οι 34 τελικοί που έχει παίξει. Σε αυτό το επίπεδο αποτελούν νέο ρεκόρ, αφού μόνο τη θυμάσαι εσύ, η Chris Evert, η σπουδαία αυτή Αμερικανίδα, έχει παίξει 34.
Τη θυμάσαι, εννοείς ότι έχω διαβάσει για αυτήν, γιατί δεν την.
Διαβάζει ιστορία.
Μην κοιτάς εσύ που είσαι μεγάλο σε ηλικία και την ξέρεις. Εντάξει, σε ευχαριστώ Τάσο μου. Μου φτιάξε το κέφι. Είχα τη συναισθηματική φόρτιση εκεί στην εκδήλωση τα 10 χρόνια και αυτά.
Όλοι.
Μου είπες τώρα ότι είμαι και ένας υπέργυρος και με αποτελείωσες. Σε ευχαριστώ, καλέ μου συνάδελφε, Τάσο Επιτρόπου.
Η ενέργεια η δικιά σου είναι ξεχωριστή.
Ναι, ότι βάλω σε μια μπαταρία. Σε ευχαριστούμε, Τάσο.
Καλή συνέχεια. Γεια σου, γεια.
Έλα, Μαρία Τζελά, έχεις, βλέπω πράγμα το τηλεφωνικό κέντρο. Μου χτυπάς την πλάτη, παιδί μου, ακούγεται. Λοιπόν, η Μάγδα στο δρόμο για Αμφιλοχία, χαιρετίσμα την αγάπη της. Από το Γιάννη Μαλιγιάννη, έλα βρε Μάγδα, τις καλύτερες ευχές μου να του πεις. Και ένα καταπληκτικό φροντιστήριο και έκανε τις καλύτερες εκδρομές, δηλαδή και το φροντιστήριο ήταν πολύ καλό. Αλλά ναι, με τους πιτσιρικάδες αυτό μένει. Όχι, καλά πήγαμε και στα πανεπιστήμια μπήκαμε και όλα μια χαρά. Αλλά ήταν κάτι το μαγικό. Ήταν ένα δεύτερο σχολείο. Υπήρχε τέτοια ατμόσφαιρα εκεί των παιδιών που πηγαίναμε. Να είστε καλά, Μάγδα. Κάτι με τις αναμνήσεις και με αυτά έχει μέρα, παιδιά, δεν ξέρω. Ο Αλέκος από Αθήνα, γύρω γύρω όλοι. Ο μύθος λέει για τη μνήμη του χρυσόψαρου ότι είναι κοντή. Οι επιστήμονες λένε ότι κρατάει 6 μήνες το λιγότερο. Και είχα ένα χρυσόψαρο μια μέρα, του είχα κακομιλήσει και την άλλη μέρα πήγα άνετος. Λέω εντάξει, δεν το θυμάται. Πού να ξέρω ότι ήταν σαν την Καμίλα. Σε ευχαριστώ, Αλέκο, πραγματικά. Ο Βασίλης από Καλαμάτα, χρόνια πολλά στην ανοιχτή ΕΡΤ, που με ελάχιστες εξαιρέσεις συναγωνίζεται. Γιατί να τον είσαι, αφού τον νικάμε για πλάκα. Αυτόν που λες δεν θέλω να πω τους συναδέλφους, είμαστε πιο καλοί εμείς. Ο Αλέξανδρος από Σέρες, καλή εβδομάδα. Όσο πιάνει ένα σπίτι μιας αυλής. Σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο, Γιάννη. Είναι πραγματικά εξαιρετικό. Τι λέει ο Κωνσταντίνος. Α, τελευταία ραδιοτηλεόραση που βγήκε με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Τον λατρεύω. Άμα την έχεις σαν φωτογραφία συλλεκτική, αφού μου την έστειλες, μπορώ να την πάρω από εδώ. Σήμερα λέει έχει 12 ο μήνας, αφού δεν μπορέσαμε χθες, θα λέμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, Ντίνα, για τα λόγια που δεν διαβάζω. Είναι όμως πάρα πολύ ωραία. Άλλος Γιάννης, όταν ανακοινώθηκε το κλείσιμο της ΕΡΤ, ήταν από τις πιο δυσάρεστες στιγμές της ζωής μου. Έπρεπε να αποχωριστώ ένα φίλο με συντρόφευε πάνω από 50 χρόνια, συντάχθηκα με το δίκαιο αγώνα σας, χάρηκα τη νίκη σας, τη νίκη μας. Γιατί το να λειτουργεί η ΕΡΤ, Γιάννη μου, δεν είναι ζήτημα μόνο των εργαζομένων, όχι ότι δεν ήταν πολύ ζωρή για μας, ήταν. Αλλά ανεξαρτήτως του τι δουλειά κάνει κάποιος, κάποια, τι το ένα, τι το άλλο, η ύπαρξη ενός δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα που μας αξίζει είναι σημαντικό για τη λειτουργία των δημόσιων πραγμάτων. Αυτό ήταν η βάση. Βέβαια μετά ο καθένας κάθε μία ανάλογα με αυτά που έκανε, με το αν άκουγε, εμείς που ήταν η δουλειά μας, έχει τη δική του οπτική. Αλλά ήταν κάτι μεγαλύτερο από τα επιμέρους όλων μας. Εγώ το έλεγα τότε και επιμένω και τώρα. Και όταν λέω το έλεγα τότε, το έλεγα όταν έγινε το κλείσιμο και επειδή το έλεγα, εγώ είχα την ατυχία να έχω μικρόφωνο πριν κλείσει. Όταν λοιπόν ανακοινώθηκε το κλείσιμο, βγήκαμε και είπαμε πολλά, σύν τον καιρό λίγο πριν κλείσει. Και όσοι είχαμε μικρόφωνο, δεσμευθήκαμε απέναντί σας, δηλαδή λέγαμε αυτά. Όταν μετά έγινε ιστορία και είπανε οι νέοι, μήπως θέλετε να κάνετε μια... Εγώ επειδή ήμουν σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μου, όχι μόνο οικονομικά, προσωπικά, με τη μητέρα, ήμουν σε μια κατάσταση. Ήμουν μέχρι την τελευταία στιγμή, είχα κάνει μία αίτηση, την είχα στον υπολογιστή, την κοίταγα, έπαιρνα τους φίλους μου και τους ρωτούς για να μην το παίζω πολύ γενναίος και έτρεμα στην ιδέα ότι δεν θα έχω δουλειά την επόμενη μέρα. Επειδή όμως έφτασε 12 τα μεσάνυχτα που έπρεπε να την υποβάλω και λέω ναι ρε φίλε, αλλά εσύ είχες ένα μικρόφωνο και μίλαγες, κάτι έλεγες, πώς θα βγεις αύριο να τους πεις κάτι άλλο. Και έκλεισα το λάπτοπ αντί να πατήσω το enter. Αυτό ήταν, ήθελα να σας την πω αυτή την ιστορία. Δεν ήμουν εγώ πιο γενναίος, πιο έτσι, πιο αυτά. Τρομοκρατημένος ήμουνα. Αλλά είχα δεσμευτεί απέναντί σας. Όπως το κάνω και τώρα. Όπως που κάποιοι μπορεί να σας αρέσω πολύ, κάποιοι να λέτε τι είναι αυτό. Αλλά η σχέση μας έχει μια τιμιότητα και αυτό το πράγμα με τρόμαξε πιο πολύ από το τι με περίμενε άμα δεν είχα δουλειά. Και ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλύτερα από ό,τι πιστεύαμε. Γιατί δεν ήμασταν, σας το εξομολογηθώ, δεν ήμασταν και όχι σίγουροι. Πιο πολλοί στοιχήματα βάζαμε ότι δεν θα ξανανοίξει η ΕΡΤ. Να σας λέω τα μεταξύ μας, αυτά που γινόντουσαν εδώ. Και έγινε αυτό που έγινε. Αλλά το σημαντικό, πέρα από την προσωπική ιστορία της κάθε μιας και του καθενός, ήταν αυτό. Ότι πρέπει η χώρα να έχει έναν δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα που της αξίζει. Είναι σημαντική η ύπαρξή του και ο Παπασταματίου ας δουλεύει να κάνει μεταφορέο. Να, ο Σκεύης, θα με πάρει στη μεταφορική του εταιρεία να κουβαλάω τραπεζάκια. Γιατί είμαι και μικρός ακόμη, στιβαρός. Πιο βαριά, Γιώργο μου, για πιο βαριά δεν είμαστε. Θέλω να πω πάντως ότι όλα αυτά τα επιμέρους προσωπικά, που είναι βέβαια ένα τεράστιο άθροισμα για τις ζωές των ανθρώπων, έχουν πολύ σημαντική αξία. Υπάρχει αυτό στη βάση όλων των πραγμάτων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη από την Κάλυμνο, Γιώργο από την Κέρκυρα, Πέτρο από το Ηράκλειο, Κατερίνα. Α, ήσουνα και περιφρούρη στα πρωινά, κοίτα να δεις, βρεθήκαμε μπόλικοι. Πολ. Α, αυτό είναι. Δίνουμε ένα πιλότο εδώ και λέει Μαρία, άμα δεν βάλεις το τραγούδι που μας έχεις βάλει εδώ στον οδηγό, στη σκαλέτα, δεν παίρνω εγώ τον καλεσμένο. Άμα σε πιάσει και μιλάς, δεν σου φταίω εγώ, και έχει και δίκιο η Μαρία. Έτσι είναι, Wild Thing, είναι η διευθύντρια του δημοσιογραφικού κομματιού της παραγωγής και είναι άγρια όταν σου λέει αυτό είναι αυτό, δεν έχει πολλά πολλά, έτσι, μπράβο. Η δημοκρατία είναι στο περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας. Το έχεις το πώς γίνεται η εκπομπή. Ω, δεν έχει η δημοκρατία. Λέει Μαρία, βάλει το τραγούδι να βγάλουμε τον καλεσμένο και άντε. But I wanna know for sure. Ναι, το ξέρω, παιδιά, δεν είπα κάτι για τον Μπερλουσκόνη, αλλά εντάξει. Ό,τι και να νομίζουμε όλοι μας, πόσο σημαντικοί, πόσο θα μείνουμε νέοι για πάντα, έρχεται μια στιγμή που όλοι φεύγουν. Δεν πάνε να είσαι και μεγιστάνα στον, να που λέγαμε για τα μέσα επικοινωνίας. Δεν μπορούν να πούν μετά ότι είναι το μόνο ψέμα που δεν μπορούν να πούν όταν φύγει κάποιος. Να πούν ότι ζει. Στη μνήμη, στο οτιδήποτε, τα λέμε αυτά. Δάφνη. Να μην δε θέλει, λέει, πολλοί να θυμούνται αυτήν επέτειο, ούτε να τη θυμίζουν στους ακροατές. Δεν είναι ανάγκη να το διαβάσει, μου λέει η Δάφνη. Ναι, Δάφνη, αλλά αφού έκανε τον κόπο και το έγραψε από Άγιο Νικόλαο, η Δάφνη. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι. Πες ποιος ήταν αυτός που σας έδιωξε αυτός. Εντάξει, Δημήτρη μου. Εντάξει. Δεν είναι παραγγελίες. Αυτός που λέτε, ο Ρεγ Πρίσλεϊ, δηλαδή ο Ρέτζιναλντ Μωρίς Μπολ, γεννήθηκε στο Άντοβερ της Αγγλίας το 1943 και είναι πραγματικά ήταν δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο, σε αυτό το συγκρότημα, τους The Trunks, και αυτή ήταν και η μεγάλη τους επιτυχία, είναι η διασκευή του Wild Thing, έτσι, αυτό είναι ένα τραγούδι του Chip Taylor, αλλά όταν το έπαθαν αυτοί πήγε ακόμα καλύτερα. Λίνα από το Βόλο, μην είσαι πειραχτήρι, γιατί θέλω να πούμε για ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον θέμα. Σας λέγαμε τις προάλλες και την προηγούμενη εβδομάδα, κάναμε και κάποιο θέμα που αφορούσε το περιβάλλον και είπαμε ότι σκοπίμως το κάναμε μια άλλη μέρα, όχι δηλαδή 5 Ιουνίου που είναι η παγκόσμια ημέρα, όχι ότι είναι κακό, εγώ δεν είμαι κατά των ημερών αυτών, γιατί δίνουν και μια ευκαιρία να ξαναθυμόμαστε σημαντικά πράγματα. Αλλά ακόμα καλύτερο είναι να κάνεις και εκτός επετείου ή ημερολογιακής υπόμνησης, να ασχολείσαι με θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ίδια μας τη ζωή. Σήμερα λοιπόν, και νομίζω το μεσημέρι, είχαμε μια συνέντευξη τύπου από εκπροσώπους επιστημονικών φορέων για τις δράσεις της πρωτοβουλίας που αφορούν την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Αυτές οι δράσεις έχουν υιοθετηθεί από τα μέλη της πρωτοβουλίας 21. Αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την ατμοσφαιρική ρήπανση, επιστημιστική ανασφάλεια, θάλασσα, δίκαιο, φυσικές καταστροφές, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς. Ήδη διαβάζοντας αυτό μπορεί να έχω και εγώ και εσείς κάποιες άγνωστες λέξεις και έννοιες. Πρωτοβουλία 21. Ο κύριος Ιωάννης Μάνος είναι ο σύμβουλος στην Εθνική Τράπεζα, είναι ο συντονιστής της Πρωτοβουλίας 21. Θα μας δώσει εν συντομία, δεν μπορούμε να καλύψουμε όλη τη συνέντευξη τύπου, αλλά το στίγμα αυτής της συνέντευξης, και θα μας ενημερώσει και για ένα-δύο πράγματα που μπορεί να τα έχετε και εσείς ως απορία. Κύριε Μάνο, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το πρώτο και κυρίως για τις μουσικές σας επιλογές.
Α, σας άρεσε το Wild Thing. Ναι. Εντάξει, έχουμε παίξει βέβαια Μαρκόπουλο, παίζουμε κυρίως σήμερα και άλλες μέρες. Το καλό με εμάς είναι ότι εμείς δεν τα ξεχνάμε αυτά, να θυμόμαστε μόνο όταν πεθάνει κάποιος, αλλά προσπαθούμε να έχουμε έτσι μια ευρύτερη γκάμα. Και από ό,τι βλέπω, και αυτό που κάνατε κι εσείς, το κλιματική αλλαγή και περιβάλλον, είναι πολύ ευρύτερο από ό,τι θα περίμενε κανείς, γιατί ναι, συσχετίζεται και κάπως εναρμονίζεται τομείς που έχουν μια συνάφεια που σε εμάς μπορεί να μην είναι εύκολο. Πρώτα απ' όλα πείτε μου σε ένα λεπτό, ναι, τι είναι η Πρωτοβουλία 21.
Η Πρωτοβουλία 21 συγκροτήθηκε πριν από 5 χρόνια με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης.
Μάλιστα.
Και συμμετέχουν σε αυτήν, συμμετείχαν με πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας, που ήταν η πρώτη τράπεζα, αν θέλετε, την εποχή εκείνη, στο νέο ελληνικό κράτος.
Ναι.
Συγκροτήθηκε η πρωτοβουλία με τη συμμετοχή των 17 μεγαλύτερων ελληνικών κοινοφελών και πολιτιστικών ιδρυμάτων.
Α, είναι μάλιστα.
Όλα τα ιδρύματα.
Α, βλέπω,
έτσι,
ναι,
λοιπόν, σε μία πρώτη πενταετία, προετοιμαστήκαμε 2 χρόνια και κατόπιν διοργανώσαμε στην Ελλάδα και σε 5 χώρες του εξωτερικού 183 εκδηλώσεις. Με μία αίσθηση μέτρου, όχι με πολύ δημοσία, αν θέλετε, ναι, παρουσία έντονη.
Και πολύ φανφάρες και αυτά, αλλά περιεχόμενο.
Γιατί θελήσαμε αυτό ακριβώς και να απευθυνθούμε σε ειδικά κοινά. Μάλιστα. Οι εκδηλώσεις αυτές λοιπόν κράτησαν περίπου 2,5 χρόνια λόγω της πανδημίας. Mm-hmm. Ήταν 183 σε 5 χώρες του εξωτερικού και στην Ελλάδα και κάλυπταν θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα, μουσικές εκδηλώσεις και υποτροφίες. Και θα έλεγα ότι συμμετείχαν σε αυτό περισσότεροι στην προετοιμασία και παρουσίαση από 830 επιστήμονες συντελεστές κάθε φύσης, mm-hmm, και 83 φορείς.
Ελληνικοί
και ξένοι.
Όλα αυτά αυτή, σας λοιπόν, χώρεσαν σε 75 λεπτά σήμερα με τις παρεμβάσεις?
Όχι, σήμερα, μιλήσαμε για κάτι άλλο. Ο απολογισμός των εκδηλώσεων για την επέτειο των 200 χρόνων έγινε πάλι στο Μέγαρο Μουσικής σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στις 19 Σεπτεμβρίου.
Μάλιστα.
Όμως η δυναμική που δημιουργήθηκε είχε ως αποτέλεσμα οι πρόεδροι επικεφαλής των ιδρυμάτων αυτών να αποφασίσουν, και νομίζω ήταν πολύ σημαντική απόφαση, να υπάρξει συνέχεια. Mm-hmm. Να υπάρξει συνέχεια γιατί ακριβώς δίνουμε ένα μήνυμα ενότητας, διαλόγου και συνεργασίας. Κάθε ίδρυμα διατηρεί ασφαλώς την προσωπικότητά του, την αυτονομία του, mm-hmm, αλλά όλοι μαζί όμως επιθυμούμε να έχουμε συνέργειες για να αναδείξουμε αυτό το μήνυμα σε ένα μείζον ζήτημα όπως είναι η κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Άρα λοιπόν πήραμε προτάσεις από ένα σύνολο φορέων επιστημονικών, ακαδημαϊκών, ερευνητικών κτλ.
Ναι.
Και τα ιδρύματα συζήτησαν με τους φορείς αυτούς τις προτάσεις αυτές της δράσης, τις οποίες και υιοθέτησαν και στήριξαν και στηρίζουν οικονομικά. Αλλά συμμετέχοντας επίσης στην υλοποίηση.
Άρα θα έχουμε και ένα διατάφτα, γιατί πολλές φορές ακούμε συνεντεύξεις, ημερίδες και μετά μένουν μερικές ωραίες σελίδες. Δεν λέω ότι είναι κακό.
Όχι, αλλά
εσείς μιλάτε για ένα εφαρμοστέο πρόγραμμα.
Απολύτως, και χαίρομαι που το λέτε.
Και εφαρμόσιμο ενδεχομένως.
Με μια εφικτότητα, θα έλεγα, με μια εφικτότητα, και κυρίως επιθυμούμε αυτά τα πράγματα να μην είναι μελέτες για το τουλάπι, επιτρέψτε ναι, την έκφραση, αλλά να είναι συγκεκριμένα προγράμματα δράσης, χρονοδιαγεγραμμένα, συγκεκριμένα, τα οποία θα παραδοθούν είτε στην πολιτεία, η οποία αυτή πρέπει να εφαρμόσει, γιατί
έχω πει
το λόγια τι είναι, mm-hmm, και ασφαλώς πρέπει, και δεύτερον θα υλοποιηθούν από τους φορείς αυτούς.
Α, μάλιστα. Άρα έχουμε
είναι η διαδικασία.
Μια διτή δράση, δηλαδή και τα ιδρύματα θα εφαρμόσουν κάποιες δράσεις που ενδεχομένως θα έχουν και θετικά αποτελέσματα, αλλά
μαζί
και η πολιτεία θα κληθεί να αξιοποιήσει όλο αυτό το ερευνητικό έργο. Μάλιστα.
Ακριβώς. Με δύο λέξεις μπορώ να σας πω ότι ναι, μεταξύ των δράσεων αυτών, είναι, παραδείγματος χάρη είναι εκείνες του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι η δημιουργία ενός παρατηρητηρίου για την υγεία, ένα πρόγραμμα.
Αυτό τι θα κάνει, γιατί τώρα τελευταία και λόγω προεκλογικής περίοδου για την υγεία πολλά λέμε.
Μη με θεωρήσετε ότι εντάσσομαι σε αυτή την περίοδο.
Όχι, όχι. Χρειάζεται πολλές φορές και μια ουδέτερη ματιά που θα δώσει μια εικόνα.
Απολύτως.
Για να μπορούμε και εμείς να ξεφύγουμε λίγο από ένα μέρος του πολιτικού λόγου, δεν θέλω εγώ συλλήβη να καταδικάζω, που μπορεί να έχει πιο επικοινωνιακό παρά πραγματικό χαρακτήρα.
Κοιτάξτε, το παρατηρητήριο για την υγεία θα είναι μια πλατφόρμα ψηφιακή, η οποία θα περνάει στους νέους ανθρώπους και στην κοινωνία των πολιτών με συγκεκριμένες πληροφορίες, διαδράσεις κτλ. Αναφορικά με την επίπτωση της κλιματικής αλλαγής και τους κινδύνους στην υγεία.
Μάλιστα.
Επίσης υπάρχει μια άλλη δράση με το ΕΚΠΑ που αφορά την λεγόμενη ανθρωπιστική ιατρική. Πώς πρέπει σήμερα σε αυτή την εποχή της οξείας έντασης να υπάρχει μια προσέγγιση ανθρωπιστική στην ιατρική, και μια τρίτη δράση αφορά το πόσιμο νερό και την ποιότητά του. Παράλληλα με το ΕΚΠΑ δημιουργείται μια ακαδημία κλιματική, η οποία θα είναι επίσης μια πλατφόρμα αλλά μια γενική ενημέρωση των νέων ανθρώπων για την κλιματική αλλαγή.
Μάλιστα.
Τώρα, άλλη δράση με το Πανεπιστήμιο Πατρών αφορά την μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης με 200 αισθητήρες σε όλη την Ελλάδα, σε 30 πόλεις και ειδικότερα σε σχολεία, για να μπορούν οι νέοι, οι μαθητές, να έρθουν κοντά με αυτά τα μείζωνα ζητήματα.
Μάλιστα.
Επίσης, με το Πανεπιστήμιο Πατρών έχουμε την μελέτες δράσεις συγκεκριμένες για την τρωτότητα των ελληνικών ακτών και για πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη από τα φύκια. Είναι πολύ απλό, που έχουν ένα πολλαπλό ρόλο υγιεινό, αν θέλετε, στη ζωή μας.
Οπότε μετά εμείς όλα αυτά θα τα παρακολουθεί και το κοινό, θα δημοσιοποιούνται.
Απολύτως.
Για να έχουμε...
Απολύτως. Μιλάμε ακόμη για την επιστημιστική ανασφάλεια.
Μεγάλο θέμα.
Μεγάλο θέμα, που δυστυχώς η Ελλάδα είναι στους δείκτες, υψηλούς δείκτες ανασφάλειας επιστημιστικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εκεί θα γίνουν δράσεις που αφορούν τις πρότυπες καλλιέργειες, την υγιεινή διατροφή κτλ. Να προσθέσω τέλος ότι υπάρχει και μία δράση που αφορά την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την υποβρύχια πολιτιστική κληρονομιά. Όπως επίσης και μία σημαντικότατη δράση που αφορά την οικονομία και την κλιματική αλλαγή σε τομείς όπως ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας και ούτω καθεξής.
Πόσο θα ήθελα να σας άκουγε η πολιτεία σε αυτά.
Κοιτάξτε, λέγονται αυτά.
Ναι, ότι λέγονται. Το ζήτημα είναι πόσο γίνονται μετά πολιτικές πραγματικές. Γιατί είναι τεράστια τα ζητήματα αυτά και εμείς νομίζουμε ότι...
Ακόμα και την εκπαίδευση. Θα γίνει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα για την εκπαίδευση των νέων ανθρώπων, ένα εικαστικό πρόγραμμα για τα μικρά παιδιά, για τη ζωή και την υγεία. Και βέβαια, θα τελειώσω με αυτό, 4 μεγάλα συνέδρια. Το πρώτο είναι με πρωτοβουλία της Προέδρου της Δημοκρατίας και με τη στήριξη του Ιδρύματος Ευγενίδου στη Θράκη για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Το δεύτερο αφορά το δίκαιο και την κλιματική αλλαγή. Το τρίτο αφορά την πολιτιστική κληρονομιά μαζί με την UNESCO και το Ίδρυμα Βρυδίνογιάννη. Και ένα τέταρτο που αφορά ένα πλάνο μέχρι το 2030 από το Ίδρυμα Ποδοσάκη. Ήδη σας είπα 4 ιδρύματα. Είναι η Εθνική Τράπεζα, είναι το Ίδρυμα Βαρδινογιάννη, το Ίδρυμα Ευγενίδου.
Να μας ενημερώνετε για όλα αυτά τα επιμέρους. Βέβαια. Να βρίσκουμε κι εμείς λίγο χρόνο να μιλάμε και για την ουσία των ζητημάτων, όχι μόνο για τη συσκευασία και τα φρούφρου, ξέρετε,
το Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλο,
της επικαιρότητας.
Τα ίδρυματα Λασκαρίδη, Λάτσι, Λεβέντη, Μαρτίνου, Ποδοσάκη, Κασινόπουλου, Διοχάλκο, Τάκος και το Ίδρυμα Ωνάση. Βλέπετε λοιπόν, είναι όλα τα μεγάλα κοινοφελή ίδρυματα. Συγγνώμη για αυτή τη λεγραφική.
Παρακαλώ, κάνατε πολύ καλά, απλώς με διώχνουν. Με διώχνουν και εμένα γιατί τελείωσε ο χρόνος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Καλά, καλό βράδυ. Γεια σας.
Εδώ βλέπω τους συναδέλφους μου, εδώ είναι η παιδική χαρά, αλλά με την καλή έννοια, εκεί που τα παιδιά και παίζουν και μαθαίνουν τη συλλογικότητα και κάποιοι υποστηρίζουν, λένε κάτι ένα ωραίο, πώς το λένε, πες τώρα Γιώργο εσύ που είσαι μικρό παιδί, Έλληνες αείπαιδες, οι Έλληνες λέει είναι πάντα παιδιά, οι Τσάρμς το τραγουδάνε λίγο διαφορετικά, θα έρθει ο Παπαζαχαρίου να τα ξεδιαλύνει όλα, αλλά η παιδικότητα είναι για μας μια αυταξία που δεν συζητιέται. Λοιπόν, να είστε καλά. Αύριο 6 με 8 δεν θα έχει απολύτως σχετικό και μένουμε πρώτο με την Καραγιάννη. Έχουμε debate, παιδιά, αύριο. Έχουμε ραδιοφωνική αντιμαχία. 6 με 8. Ακούστε, ελάτε αύριο να ακούσετε, να δούμε τι θα πούμε και πώς θα τα πούνε οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας.